Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 129. programara Euska Digitaleko itxetik egina. Aste honetan espero genuen bezala, berri guztiak Google iori buruz izango dira, badirudi izan dela aste guztian gertatu den interesgarriena, eta bai, aste guztian gertatu den interesgarriena izan da, orduan berari buruz itxengo dugu nahiko gure berrien atalan. Aste honetan baita ere agendaren atala izango dugu eta urrengo asteetan gertatzen denari buruz ere hitz egingo dugu agendaren atalan, ze bakarrik programa bat geratzen da gure denboraldia bukatzeko eta gauza asko egongo dira azken programa horretan. Bitartean berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dago, hemen gaur ez dago, baina bai, berrikuspen teknikoan bera jarraitzen du, Iñigo Sendino naiz, eta sarean zearen plana gustatzen bazaizue, gurekin gera alzaitezte hemen sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Eta hasiko dugu berrien atalarekin sarean zearen eta 129 honetan Borja Arbosari kaixo esaten, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo.
Google. Ezkerrik asko agur.
Bai, horrelako zerbait esan daiteke, zeren orain dela bi aste gertatu zen Apple-en konferentzia famatua, eta bi aste eta gero Google-en kontraerasoa daukagu, beren konferentzia presentatu dutelako eta bere produktu eta software berriak.
Bai, aste honetan konkretuki 25an eta 26an egin dute bere desarrollatzaileen ekitaldia, Google IO deitzen dena, eta beraren barruan beti bezala egin dute aurkezpenaren, hau da, ekitaldiaren aurkezpena, eta hor jarri dute berri guztiak. Eta zintzuk izan dira horiek?
Ba, bueno, berri eta berrikuspen asko izan ditugu Google IO honetan, adibidez izan ditugu Android berria, Android, bueno, ez dakigu zein izango den, Android Boss, Android Lau Boss, suposatzen da Android Boss izango dela, ze da berrikuspen asko sartzen ditu, baina izena oraindik ez dute esan zein den, bakarrik esan dute dela Android L. Hau da, L zer esan nahi du?
Lollipop, adibidez.
Line pero... Pie, adibidez, ez dakigu zer den. Edo agian horrela geratzen da, baina normalean Google Android konkretuki dakigu jartzen diotela postre izen bat.
Bai, baita regia da Android L berri hau nahiko diferentea dela batez ere ikusten denaren arloan, orduan baliteke baita ere horrekin izendatzeko beste modu berri bat ekartzea, orduan Androide geratzen bada, ba, bueno, Androide geratuko da, edo agian postre baten izena jartzen diote.
Bueno, guk Androide berriari buruz ez dugu asko orain esango, zeren eta hobeto da ikustea eta hemen erratean ezingo duzue ikusi, baina nahi baduzue ikusi, atera dute lehenengo bertsio garatzaileentzako, eta zuek Nexus 5 edo Nexus 7 bat badaukazue instalatu aldezakezue probatzeko.
Bai, nahiko, bueno, deskribatu aldugu nahiko minimalista bezala. iOS, bere iOS azpiarekin egin zuen horrelako gauza bat egiten saiatu dira, ez dute horrelak alkatu, baina bai modu horrelako gauza bat egin dute. Baina baita ere, beste gauza batzuk aurkeztu zituzten aurkezpen honetan, ez da.
Bai, hori da. Beste gauza bat aurkeztu zutena da Android One. Eta zer da Android One? Ba, zeta. Android One da Androiden arazo nire ustez handi bat zeukana konpontzeko. Hau da, Android nahiko sistema operatibo ona da gama altuko terminaletan, gama erdiko terminaletan, baina erabiltzaileen kexa beti izan da gama baxuko terminaletan lag bezala deitzen dena agertzen dela, eta ez dela oso ondo mugitzen sistema, zen, eta bueno, beti dakigunez Android azke bezala erabili daiteke edozein terminaletan, edozein fabrikatzaile jarri dezake be terminaletan, eta horregatik ikusten ditugu Android terminal nahiko txarrak, patata inigo deitzen duena,
bai,
Androidekin, eta hori erabiltzailei nahiko esperientzia txarra ematen dietan, noski Google eta Androidek ez du hori nahi. Horregatik, Android One proiektua da proiektu bat, ba, herrialde emergenteaekin horregatik nolabait esateko, adibidez Indian edo Latinoamerikan, herrialde horietan adibidez Firefox OS berria nahiko merkatu handia ikusi du, nahiko merkatu handia ikusi du, terminal prezio nahiko baxuko, hau da 50 eurotik edo horrelako zerbait mugikorrak saltzeko, eta noski Android hor ere sartu nahi du eta posizio ona on bat izan. Orduan Android One norabiteko esan dezakegu proiektua dela Android berezi bat, eta gainera hardware berezi batekin akompainatuz.
Bai, gainera Googlekoek Android One hau jarri zuten bere konferentzian, eta haiek jarri zuten sistema hau terminal nahiko gama baxuko terminal batean, bakarrik esan zuten 4,5 pulgadetako pantalla eta dual sim zuen terminal batean jarri zutela, baina bai, sistema hau diseinatu dutela terminal nahiko potentzia gutxi daukaten terminal horietarako, eta hori uste dut onura izango dela Googleentzako eta baita ere fabrikanteentzako.
Bai, eta bereziki erabiltzaileentzako, zeren beraientzako pentsatuta dago hau beren erabiltzaile esperientzia famatua, ba, Androidekin ez porrotez egiteko.
Baina gauza gehiago egon ziren Android markaekin ere.
Gauza asko eta asko. Adibidez, Android Wear. Androiden wearable sistemetan sartzeko software berria. Bueno, batez ere, erlojuetan, smartwatchetan, eta gainera, badaukagu ja, smartwatch berriak Android Wear aur erabiltzen dituztenak. Adibidez, LG eta Samsung aurkeztu dute bere smartwatch berriak Android Wear erabiltzen dituztenak. Baina aurkeztu ez dena, eta nik adibidez gehien espero nuena da Motorolaren smartwatch berria Moto 360, bai. Moto 360 nahiko smartwatch polita iruditu zait, eta oraindik ez da merkatura iritsiko nire ustez iraia arte. Bueno, horrelako zerbait esan dute, orduan itxango dugu.
Baina erlojua berez bai ikusi zen, eta bueno, esen ikusi inorren eskuan, baina bai mai batean ikusi zen hor zegoela, eta irudi batzuk jarri,
bai, eta bideo bat ere aurkeztu da. Bai, bai, bideo bat aurkeztu zen, eta, bueno, nahiko software eta hardware interesgarri bat ikusi dugu. Horregatik nik gutxienez espero dut produktu hau merkatura iristea.
Orduan baita ere Android gure erlojuetan izango dugun modu nahiko onean. Zegoen implementazio batzuk nahiko txarrak ziren eta gainera Android sistema guztia jartzen, orduan hori erloju batean.
Bueno, momentuz smartwatchen merkatua berri izango dutez. Smartwatchen hardware eta softwarea garaturik gabe dago eta horregatik ikusi ditugun gauzak ez daude oso ondo. Baina bueno, espero dugu beren lekua aurkitzea eta bueno, kontsumitzaile eta erabiltzailearen gustokoa izatea. Gutxienez pixka bat.
Bai. Baina baita ere gauza gehiago egon ziren Android marka
jokin. Beste gauza bat gehiago, Android Auto.
Baina Googlekoek ez dute zer gehiago egiten, bakarrik Androiden sartuta daude edo zer.
Software buruz hitz egiten badugu, bai, gauza gehiago ikusiko ditugu, baina batez ere hau izan da Google baino gehiago Androiden konferentzia. Zeren Android aprobetsatu du esateko, nik sartuko naiz hemen, eta hemen. Eta hemen. Eta jarraitu esaten zen eta Android Auto beste leku batean sartzeko Android proiektu bat da. Hau da, zure kotxean jarriko dute Android softwarea. Eta esan behar da momentu honetan Android Auto, Android Wear bezala ez dutela funtzionatzen zuk ez badaukazu zure telefonoa parekatuta.
Claro.
Hau da, zure erlojua, zure smartwatcha ez du ezertxo ere egingo zuk ez badaukazu
zure mugikorra
parekatuta, eta Android Autorekin gertatzen da berdina. Gauza ona, gauza txarra. Gauza ona da, logikoki software hau bere datuak ez diozula sartu behar zen ja dauzkala. Hau da, ez duzu denborari galdu behar. Eta gainera, zuk gauza bat egiten baduzu puntu batean, hau da, zure kotxean edo zure erlojuan, zure mugikorran jadanik ja daukazula, edo zure ordenagailuan. Gauza txarra, ba, pentsa dezaguz, nik erosten dudala kotxe bat Android Auto daukana, eta nik daukadala iPhone bat. Edo berdina erloju batekin, hau da, ja erosi beharko dugu pakete guztia, kotxea, erlojua, ordenagailua, telefonoa, telebista, hori izango da gure hurrengo gaia.
Ziurrenik, azkenean, enpresa hauek egin nahi dutena da.
Zure bizitzaren monopolio izango dute.
Bai, eta bere ekosistema landu eta bere ekosistema sortu eta zu erostea Android edo iPhoneen guztia, iOSen baita ere sistema nahiko berdina dago dena CarPlay.
Ba, eta CarPlay eta Apple TV eta iPhoneak eta Mac eta software berriak eta iWatch ikusiko dugu.
iWatch ikusiko dugu, agian bai, agian
iraian espero bai etz.
Aurkezten da. Baina egia da erloju hauek eta kotxen sistemak azkenean sistema tuntunak dira, bai, bere datu batzuk dauzkate, adibidez mapak hartzen dituzte eta memorian usten dituzte sistema hauek, baina beste datu guztiak, adibidez zure telefonoaren kontaktuak, bat telefonetik hartzen dituzte. Orduan azkenean mugikor bat gabe ezin duzu ezer egin. Baina Android baita ere beste gauza bat aurkeztu zuen bere markadekin.
Bai, Android TV eta Google Chromecast. Android gure telebistan jartzeko ideiarekin jarraitzen du eta Google TV eta Google Nexus Q eren porrotak eta gero berriro ere saiatu da kutxa edo telebistan integratuta dagoen software bat atera eta bueno, ikusiko dugu ze gauza honak ekarriko dituzten. Nire ustez eta Android TV-ren interfaz ikusita nahiko polita iruditzen zait, eta gainera esan dute zure telebistako mandua bihurtuko dituela aplikazio bat, hau da, zure mugikorran aplikazioa jaisten duzu eta aplikazio horrekin erabili dezakezu telebista.
Baina hau zer da, software bat, hardware bat, edo hau non sartzen da?
Gauza biak, eta izan daiteke software bat telebistan sartuta, hau da, orain hitz egin beharko dute telebista fabrikatzaileekin,
egin nahi dituztenekin, zeren adibidez beste batzuk LG bezalakoak bere proiektuak dauzkate, hau da, LG web o sistemarekin hau ez dio graziarik egingo, baina beste batzuek, ba, sartuko dituzte bere telebistan, eta zuk adibidez telebista bat badaukazu eta software bat hori nahi baduzu, ba, erosi kutsatxo txikia, box bat, eta hor dagoena, eta HDMI-rekin konektatuz, eta hori daukazu.
Baina baita ere, Android TV hau Google Chromecastekin
zirikusi dauka Google Chromecast, ba, mirrori infamatua, oraindik Google Chromecast ezin egin duena edo guztiz ezin egin duena, suposatzen da Android TV-rekin beste pausu bat emango du, eta zure Android TV-ra eramaten baduzu, azkenik mirrorin guztia egin ahalko dezakezu zure telebistarekin.
Hau da,
hau da, Chromecast bere posibilitateak handiagotzen ditu Android TV.
Baina hau ez zegoen kutsa batean, hau da, benetan ez dut ulertu, berri batzuk jartzen dute Android TV eta Google Chromecast saku batean, eta ez dut ulertzen zergatik dago hor, ze azkenean Android TV bai telebistan eta kutxetan doa, eta Google Chromecast ez da hori, baina...
Ez da guztiz hori, ba, gauza berbera egiteko bi modu desberdinak, hau da, Android TV bere software propioa doka, eta Chromecast zuret mugikorraren softwarea erabiltzen du. Gainera, Chromecasten beste funtzionalitate berri bat aurkeztu dute, eta da, zure Chromecast zure telefonarekin parekatzea wifi sarea erabili gabe.
Begira.
Ba, hori bai interesan. Suposatzen da, lainoan konexio bat egingo duela Google, eta horregatik parekatuko dira zure wifi erabili gabe. Bueno, gauza asko eta asko hau praktikan ikusik beharko dugu, zen eta teorian hitz egiten ari gara guztiz.
Bai, adibidez, hau baita ere bere implikazioak daukase, azkenean datu mugikorrak baita ere bere kostea daukat.
Hori da.
Azkenean, ba bueno, gauzak egina dira arlo hauetan. Baina gauza gaiago egon ziren
Android alde batera utxita, zer dire uste ja Androidi buruz esan dugu, esan behar genuen guztia, eta esan gutxi. Beste proiektu bat aurkeztu zena da Google Fit. Gure entzuleak ziur asko izen honekin zerbait zer ikusirea jarriko dutela HealthKit Apple-ena. Hau da, momentu honetan gaude, osasuna asko importa zaiguna, eta gure smartphonean edo smartwatchean, hori da zeren, eta smartwatchekin zer ikusi handi bat dauka, zeren smartwatch batzuk ja implementatzen dute zure pulsazioak eta zure osasuna jasotzeko mekanismoak, zuk zure smartwatchean datu horiek eta aplikazio batekin zure smartphonera pasatzeko. Hau da, medikuntza sistema berri bat, horrelako zerbait.
Hainbat ez da, baina bai egia dela azken urteetan osasunaren monitorizazioaren gauza gora joan dela, eta ja gure mugikorren sistema operatiboa egiten duten enpresek sartu direla aplikazio guzti horiek, adibidez Nomondo eta Nike Plus eta horrelako guzti horiek aplikazio batean integratzera, eta hori modu errezagoan jartzera erabiltzaileei, baina bueno.
Hala ere, ikusi dugun bezala, hau da, Apple eta Googleen arteko kontraeraso konstante bat. Nik ateratzen dut HealthKit, zuk ateratzen duzu Google Fit, nik ateratzen dut CarPlay, zuk ateratzen duzu Android Auto, nik ateratzen dut Android TV, zuk ateratzen duzu Google TV.
Bai. Baina
Apple TV, hau
beti da nik horrela izan da. Apple bere momentuan iPhone original aurkeztu zuen eta segin zuen Google, pumba, Android, venga, vale, ba oso ondo. Horrela izan da beti. Mundaren
beste kapitulu bat da.
Bai, horrela izan da beti eta horrela izaten jarraituko da. Hauek porrotara joaten den arte edo merkatua guztiz aldatzen den arte.
Zenbat aldiz esan dugu ja merkatua?
Merkatua. Ez da gizien, bada jo.
Hala ere, Google aurkeztu ditu bere proiektu berriaren parte, proiektu bakarren, zeren hau proiektu hau ez dituzte beste, Apple gutxienez ez ditu egiten. Adibidez, zer da Project Tango? nor daki zer den proiektango eta zergatik zertarako da.
Inigo? Ba, ideiarik ez, zerbait ikusten ari dut momentu honetan, baina badirudi LGR-ekin egiten ari duten proiektu berri bat dela.
Hori da, hori dakizun guztia.
Bai.
Bueno, proiektango da zure momentu honetan tabletetan egiten ari dira, baina smartphoneekin ere egin daiteke. Kamera asko sartu eta mapak eta grabazioak iruden egitea. Gogoratzen duzu pasaden astean hitz egin genuela Amazonen smartphone berriarekin zenbat kamera zituen eta iruden egiten zituztela irudiak, ba hori da proiektango.
Oia, proiektango
da. Esan dut, Apple ez du egiten, baina Amazon, bai.
Ba, bueno, oso ondo, vale, kopiak egiten jarrituko ditugu.
Galdera da, hau polita irudiko zaien norbaiteri, hau da, batez erabiltzaileei ikusiko ditu. Ah, bai, nik mugikorro hau erosiko dut zeren eta kamera asko ditu eta gustatzen zait irude mapak ikustea eta pantailak...
Ez ikustea baizik eta baita ere sortzea, hau da.
Bai.
Google-i lan egiten ari diozu, vale. Vale, oso ondo.
Nire galdera interesgarri bazea, smartphone honekin egin dezakezu grabazioak nolabaiteko egiteko pelikula bat iruden.
Ez dakit,
edo smartphone txiki kasero bat edo.
Smartphone honekin ez dakit ziur, baina ja daude bideokamerak bi objektibo dituztera eta irudimentxoko bideoak grabatzen dituztera. Baina problema gabe.
Bueno, bai, kamera espezializatuak egon moderia nik.
Eta simpleagoak ere, kamera, 1 euro kostatzen duen kamera bat gaur egun topatu alduzu bi objektiborekin. Abegian kamera satar bat da, baina, bueno, funtzionalitate hori du, ez dakigu oso bat, baina, bueno, hor jarri dute.
Bueno, eta Googleen konferentzia honekin bukatzeko presentatu aurkeztu den azken produktua da nahiko bitxia, ez da, ino?
Bueno, hau ez da berez produktua, bai, baina, a ber, Google...
Tontakeri bat da, esan, ez?
Bai, Google bere, Google io guztietan, 2009-tik egiten duena, da, desarrollatzaileei zerbait eman. Doainik, guztiz doainik. Eta kasu honetan tokatu dena da kartoiez egiten ari duten errealitate virtualaren ikusle bat, horrelako zerbait.
Nahiko bitxoa, irudia ikusen baduzu edo ikusi baduzu nahiko bitxia den gauza bat da, zen eta kartoi kutxa txiki bat da, zuk begietan jartzen duzuna eta beste alboan jartzen duzula zure smartphonea eta suposatzen da horrekin realitate virtual bezala ikusi dezakezu zerbait?
Badirudi...
Suposatzen da funtzionatzen duela, ez dela joko bat.
Badirudi baietz. A ber, azkenian Googleen esperimentu asko egiten dituzte eta Googleio guztietan esperimentu hauetako bat desarrollatzaileei ematen diote doainik, ba, opari bat.
Bueno, eta ere saldu dute, $20 truke saltzen da.
Bai. Baina, bueno, kuriosoa, bitxia. Baina hau ez dio Oculus Riftari kompetentzia egingo moment. Ez que ez da pentsatu ere. A ber, besedez.
No, ez que ez. Bueno, kuriositate honekin bukatuko dugu momentuz Google Leo ekarri dugun gauza guztiak, ez da inigo?
Bai. Eta zuen kaleak batez ere Gasteizen asko ikusi dugu Telefonikaren langileak zuntza instalatzen leku askotan, baina baita ere erreglamentuari buruz baita ere Telefonika oso erne dago CNMCA zerbait esan duelako honi buruz. Bere momentuan, eta uste dut kontatu genuela zarean, Telefonika, Movistar eta Jastel akordio bat egin zuten bere zuntza konpartitzeko eta beste partetik ere Vodafone eta Orange akordio bat egin zuten bere zuntza partekatzeko ere. Eta azkenian zer egin zuten lauak, ba, akordio, lau aldetako akordio bat egin zuten, etxerarteko zuntza tramo hori, hau da, kalea eta etxea, eta etxearteko zuntz tramo hori oso gutxi dena, partekatzeko akordio bat egin zuten lauen artean. Zein zen gauza, ze Vodafone eta Orange garestiago kobratzen zietela akordionen, ba bueno, intercambio ekonomikoa, azkenean hau dirua dauka atxean. Eta CNMCA esan du, ba, uste dut, presio berdina ordaindu behar, edo kobratu behar diozula Vodafone eta Orantxi, eta esan dute, ba, bueno, ba, bai, horrela da, eta punto, eta ez pentsatu gehiago, horrela izan behar derako.
Badakizu zertaz gogoratzen nahi nizan, orain dela aste batzuk kontatu genuela programan ere, ez dakit Vodafone edo Orantxe, agian Orantxe, salaketa bat jarri zutela, zen eta Telefonika zuntzaren, bueno, ADSL-aren zarea, nolabaiteko desmantelatzen ari zen, edo ez desmantelatzen, baina ez bere bezeroak pasatzen ari zituzten ADSL-etik zuntzara,
bai.
Batez ere bere zare normala, kobreko zarea, partekatzeko derrigorrezkoa da beraientzako eta presio bat jarriz, ezta? Uh-huh. Eta hori zuntzarekin ez elako gertatzen, beraiek nahiago zuten zuntzarean jende guztia egotea eta kobrezareak orain dela jende gutxiago erabiltzea zen eta zuntzaren zarean ez zegoen kondizio hauek bai. Eta horregatik beraientzako beagoa izango zen berez zarea lokatzeko.
Bai, bai, hori kontatu genuen zarean zearen. Eta, bueno, akordio hau guztiz voluntarioa da, baina baita Telefonika ere beste egoera dauka edo beste kondizio dauka bere enpresa bezala, ze suposatzen delako monopolio efektibo bat denez, kompetentzia eta merkatuen komisio nazionala zeinbait gauza regulatu aldio Telefonikari eta horrelako akordioak aldatu aldituzte eta bueno, horrelako gauzak, baina bai, Telefonika egiten ari duena gaur egun da zuntzaren despliege tremendoa. Haiek ja kobrearen teknologia ez dieterako interesatzen eta baita ere atzean dagoen beste gauza batzuk eta kontatu genuen baita ere edifizioak alokatzen dituzten edifizioak saldu nahi dituzte eta batzuk bota nahi dituzte eta orduan azkenean Telefonika bere fibraekin oso azkar doa eta oso azkar joatea saiatzen ari da eta besteak ba bueno gauza hauek baita ere ikusten ari dituzte eta CNMCA ere Telefonikaren atzetik doa, Telefonika oso azkar doa gauza honekin beraiei interesatzen zaielako.
Bueno, nik kasu guztietan bezala egiten dudan galdera egingo dut. Hau, erabiltzaientzako ze onura izango du?
Gutxi. Gutxi ze azkenean Vodafone eta Orange bere presioak jartzen dituzte kompetentziaren arabera. Hau da, gaur egun Movistar zuntza saltzen badu 20 euroren truke, ba, Vodafone eta Orange berdina egingo dute, ze azkenean hor bezeroak galtzen ari dituzte. Telefonika, ba bueno, bere instalazioak egiten ditu eta akordioak egin ditu, ez du hainbat diru galduko, bai 115a gutxiago jasoko du hau dela eta, baina ez da hainbat diru eta Vodafone eta Orange ba, bere presioekin jarraituko dute normal
gutxienez Vodafone eta Orange aprobetsatuko dute gauza hau beren zuntzarea edo bere zuntz kobertura ampliatzeko?
Zaila da, ze azkenean zure kaletik, zure txera Hau da, zure kalea eta zure etxearen arteko zuntza guztiontzat berdina da, eta zuri zuntz bat helduko zaizu berdin da ze operagailu daukasun kontratatuta, baina zure etxetik, hau da, zure kaletik, beste sare guztia eta hiriak eta herriak konektatzen dituen sarea eta gauza guzti horiek operagailuak montatzen jan beharko dira, ze azkenean beste guzti hori ez badago, ba zure etxeko eta zure kale arteko zuntza ez du eseriko, beste infrastruktura guztia ez dago, ez dago sortuta. Eta gaur egun Movistar ez du bere zuntza alokatzen Vodafone eta Orange, Jazztel bai, ez dakigu zergatik, haiek ikusko dute, eta beste atzeko infrastruktura hori ez badago, ba hori, ezin dute zerbitzurik eman. Adibidez, zergatik esaten ari dute gaur egun bakarrik hiri batzuetan ematen ari dutela zerbitzua, ba, uste dut bere momentuan Vodafone Sevillan hasi zela eta hor ja atzeko infrastruktura guztia montatuta dute, eta ja Telefonika bere partea montatuta jarri du ere, orduan ja zerbitzua eman aldute. Baina adibidez, nire datuak oizki ez badaude, Gasteizen ez dago dagoen zuntza bakarrik Movistarrekoa da, eta beste guztiak ez dute ezer montatu. Bueno, Euskaltel aparte jarrita, orduan da gauza horiek egin behar dituzte zerbitzua emateko.
Bueno, ba, eskerrek asko Inigo informazioagatik, ja ustez dena esan da dago.
Ez horregatik. Eta braban geratuko gara konkretuki Gasteizen, eta kasetaguneari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Bere momentuan ja herri konkretu batean, ez dut gogoratzen zein herri zen, baina Bizkaiko herri bat zen, bere kasetagunea irekiko zuela ordutegi handiagoan, hau egin zuten
izan izan Bergaran?
Bai, Bergaran. Hau egin zuten kaseta gunea aparte utxita eta ordutegi ampliatua beste pertsonekin egingo zen, eta baita ere kaseta gunea bere gauzekin aurrera doa, eta zein dira gaur egun bere gauzak, ba adibidez Araban kontratatuta dauden dinamizatzaileak aldatzen ari dituzte. Zergatik? Ba, hau betikoa da. Arabako dinamizatzaileen lana ez dute haiek, hau da, Eusko Jaurlaritza ez du hau kudeatzen, baizik eta hau kudeatzen duena da azpi kontrata bat, edo bai, horrelako zerbait deitu aldiogu. Bere momentuan zen Aspe Consulting, eta gaur egun da dira Indra eta LKS Sebiak. Eta zein izan da koska? Ba, basikoki Indra eta LKS bere jendea jartzen ari du ustaiaren batetik aurrera. Pertsona hauek lan egingo dute kasetagunetan, bere kondizioetan, eta gaur egun ia 12 urteko esperientzia duten langile guztiak kaleratzen ari dituzte, eta hartu, bueno, kaleratzen ez, Indra eta LKS ez du jende hau kaleratzen, baizik eta kaleratzen dutenak dira Aspe Consulting, saiorako jende hau interesatzen, zeia ez dute Aspi kontrata hori, eta koska izan da, big enpresa hauek, Indra eta LKS, ez dutela esperientza duten pertsona hauek kontratatzen ari. Eta zu galdetuko duzu, eta kontsumitzaileentzako zein da erreperkusioa? Ba, kontsumitzaileak, kasu honetan ez dira kontsumitzaileak, baizik eta erabiltzaileak, eta erabiltzaileak topatuko dutena da, ba, jendea esperientzarik gabe kasetaguneak eramaten Araban, en fin.
Eta askoz gutxiago kobratzen, hori da gauza importantea. Zen, eta Eusko Jaurlaritzak diru bat ematen du dinamizatzaile honen soldata jartzeko, Zenbat da, dirua?
Ba, gaur egun, egiek, konkretuki, hau da, Eusko Jaurlaritzaren informatika...
elkartea, bai.
Elkartea, hori zen itza. 2400 euro ematen dio subkontratei, azpikontratei, hilabetero, hau, bueno, postu bakoitzeko, alga, dinamizatzaile bakoitzeko, Eusko Jaurlaritza azpikontratei 2400 euro ematen ditu. Eta zenbat ordaintzen ari ordainduko du mendik aurrera Indra eta LKS, ba, gutxi gora bera, hilabetero 800 euro.
Wow. Nik ja berri hau ikusi nuen ber momentuan eta komentatu genuen zu eta nik, eta nahiko txartik iruditzen zait, kaseta gunea suposetzen dela gauza publiko bat, jendearen txako dena, eta ez dago gaizki enpresa pribatu batek eramatea, eta agian behar bada, pixka bat, dirua beraiek ere diru sarrerak esatea,
claro.
Noski, enpresa pribatu bat bere diru sarrerak esan behar ditu, baina hau bezalako gauza bat nire ustez kontrol gehiago behar du, eta beraiei diru guztia ematen badiete eta esaten badiete, ba, zuk ikusiko duzu zein kontrata, nor kontratatzen duzuen eta ze presioren truke. Nire ustez nahiko gaizki dago zen, normala da, azkenean, pertsona hauek beren diru sarrera gehien lortzeko ikustea eta ba, jendea kaleratzen dute, diru gutxi ordaintzeko jende berriaren truke, naiz eta jende hau esperientza ez duena eta ikusiko dugu ze zerbitzu basua edo basuagoa ematen dituzten erabiltzaileei.
Bai, azkenean hau da eta azken urtean, hau da 2012tik gertatzen ari den gertatzen ari den gauzak kasetagunean ikusten da zerbitzu hau ez dela edo ez duela Eusko Jaurlaritzari gehiegi interesatzen, orduan ba bueno, usteltzen usten ari dute zerbitzu hau. Ba, haiek ikusiko dute ez dakigu.
Bueno, zuek kasetagunearen erabiltzaileak bazarete, batez ere hemen Araban eta Gasteizen, eta ikusi baduzue ba zuen dinamizatzaileak kaleratuko dituztela eta urrengo abuztuan edo irailean
uztailean
barkatu dinamizatzaile berriak jartzen dituztela esperientziarik gabe eta ez dakitela ezertxo ere egiten edo oso gutxi egiten, ba nire ustez, bueno, kexa bat jarri dezakezue Eusko Jaurlaritzari, ez dakigu jaramon handia egingo duten ala ez, baina animatzen zaituztegu protesta egiten.
Bueno, bai, agian funtzionatzen da, edo agian ez. Ez dakigu, baina hau da gaur egungo kasetagunearen egoera, berez Gasteizen, nahiko penagarria dirudi. Eta eskema ia guztiak apurtu dituen berri batekin goaz, bere momentuan azaldu genuen BlaBlaCar eta Uberren diferentzia nagusiak oso argi, eta esan genuen, bueno, BlaBlaCar gaur egun legala da, Uber ez dakigu, edo ez, edo agian, baina bapatean BlaBlaCar esan du, ba begira, ni 10%ko komisio bat eramango dut bidai bakoitzan, eta komisio horretan IVA ere aplikatuko dut.
Bueno, Ibarena gauza logiko bat da, baina kontatu genuena importantea da nada, Uberen eta BlaBlaCarren arteko diferentzia da, Uber diru sarrerak euskara aplikazio onera beltzagatik, eta BlaBlaCar bakarrik kontsumo kolaboratiboaren plataforma bat zela, hau da, zuk hor sartzen zinen jendearekin kontaktatzeko eta kotxea konpartitzeko, hau da, ez zegoen diru sarrerarik BlaBlaCar plataformaren txako, baina momentu honetan momentu nahiko garrantzitsu batean nik ez nuke egingo hau, baina bueno, beraiek erabaki hau hartu dute, esatea, ba, bueno, orain aldatuko dugu gure politika eta ziko gara bidaiaren 10%, kobratzen komisio bezala.
Ba bai, eta gainera ordainketa modu aldatu beharko dute ere, momentuz egiten zena zen gidari eta eramaten zuen pertsonaren artean, ba, diru ematen zen eskuz, eta orain ja internet bidez ordaindu beharko da komisioa efektiboa egiteko. Orduan, ba bueno, BlaBlaCaren egoera momentu honetan aldatzen da. Ezin dugu ja esan haiek bakarrik erdian dagoen enpresa bat dela, eta ja momentu honetatik aurrera ba baita ere bere
hala ere gauza bat esan behar dugu, diru sarrerak izatea ez du esan nahi benefizioak izatea, hau da BlaBlaCar plataforma bat bezala eta interneten dagoen plataforma bezala nire ustez bere gastuak izango ditu, ez da?
Ah, claro, es que hori da gauza, esaten genuen BlaBlaCar bai es zuela diru sarrerarik, baina enpresa bati buruz hitz egiten ari bagaude, diru sarrerak ez izatea ez da normala. Hau da, BlaBlaCar bere servidoreak dauka, bere jendea dauka lan egiten, hori ez badauka atxean diru sarrera bat, ba, ezin duzu mantendu denboran, hori logikoa.
Bai, jarri dezakegu adibidez Wikipedia, Wikipedia nahiko langile gutxi dauka, eta urtero zurte egiten dituzte kanpainak diru sarrerak lortzeko beraiek beren proiektua finantzatzeko, hau da, beraiek ez dirua lortzeko, baizik eta beren plataforma bere lekuan jarraitzeko. Eta diru askatzen diote erabiltzaileei, donazioen bidez, hau ez dituzte komisioak kobratzen zu artikulu bat irakurtzen dizunean, baizik eta donazioen bidea aukeratzen dute. Eta BlaBlaCar bai, baita ere esan dezakela, bai, esken guk ez dugu hau dirua lortzeko egiten, hau da, bakarrik.
Edo bai, a ber, enpresa bai, dira egin aldute nahi
dut. Ikusiko dugu zer esaten duten edo ez, baina BlaBlaCar esan dezake bai, esken guk ere, gure gastuak dauzkagu, eta kobratzen dugu hau soil gastu hoiek ordaintzeko, baina ez, claro. ez dirua irabasteko, eta agian argumentario horrekin bere lekuan jarraitu dezakete legala izaten. Agian
hausa azkenian da hau berez ez dakigu legala den edo ez den legala Espainiako, bueno, pasaden programetan azaldu genuen gauza guzti hauek, orduan BlaBlaCar momentu honetan egiten ari duena ba, batez ere erreakzioa izango da erabiltzaileen partez. Ze, baita ere horren BlaBlaCarren erabiltzaileen atxean pentsamentu bat dago, eta bueno, haiek ere zerbait izango dute honi buruz. Orduan, ja ikusi beharko dugu nola erabiltzaileek hartzen dute berri hau, edo ez badute oso ondo ikusten.
Bai, gainera izango da noski erabiltzaileak, pasajeroak jarrik beharko dutenak diru hori tasarekin eta gidatzaileak jartzen duen prezioaren base hartuta. Eta hori ikusiko dugu ze efekto izango duen, agian jendeak esango du, ba, nik orain hau ez duk erabilko, eta BlaBlaCar porrot egingo du, bai, ez? Edo nik horretarako ja daukatu ber, orduan erabiliko dutu ber, badakidala agian kalitate gehiago ematen didala, zeren batzutan gertatu da BlaBlaCarrekin noski jendeak ez dela ezagutzen, eta batzutan ba situazio txarrak gertatzen direla. Hori bai, eta beste gertatu den arazo bat da ba gidatzaile asko jartzen zutela presioak odeietan.
Bueno, baina baita ere kontrakoa gertatu alda ere, hau da, ziur dagoela jendea erregularki egiten duela bidai konkretu batzuk, ba BlaBlaCarreko erabiltzaile batzuk ja ezagutzen badira, tratu hau BlaBlaCar alde batera uzten egin aldute.
Baitere.
Eta BlaBlaCar etzen da.
Ikusiko dugu zen izango den BlaBlaCarren etorkizuna.
Ba bai, eta bukatzeko berrian atalau berri txiki bat komentatuko dugu, badakizue azken urtetan The Pirate Bay bilatuta dagoela alde guztietatik, eta badirudi azken asteetan, konkretuki azken astean gertatu da modu orokor batean Europako operagailu batzuk izten ari dute The Pirate Bay
bueno, izten ez, ezin dutelako blokeatzen ari dira.
Ba, blokeatzen ari dute aksesua, edo izten ari dute aksesua, berdin zait. Momentuz adibidez Jastel ezin Jastel bidez ezin da thepiratebay.se domeinura sartu Europa guztian, adibidez Sky blokeatuta dauka, eta Portugalen ere operagailu batzuk webuneo blokeatzen hasi dute. The Pirate Bay ja bere bi domeinu alternatiboa dauka, thepiratebay.sx eta thepiratebay.gy, eta baita ere IP bat konkretua daukate horra sartzeko. Baita ere gu probatu genuen hau Euskalteleko konexio batean, eta baita ere erabiltzailek Movistarreko zuntzeko konexio batean probatu dute, eta momentuz ez dago problemarik. Orduan hau gertatzen bazizue zergatik delako jakiteko kontatzen dizuegu.
Ai, noski, jendea azkenean ez da tuntuna, eta The Pirate Bay-ko erabiltzaileak askoz gutxiago, eta gauza hauek gertatzen badira, badakite nola jarraitu erabiltzen.
Ba, bai, ziur, baita ere, alternatibak aurkeztuko direla. Gu egingo duguna momentu honetan da pausa musikal bat hartzea, eta bueltan agendaren atala hemen sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kisa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Cross a desert plains where nothing dares to grow. Taught you how to sing, taught me everything I know. And though the night is young and we don't know if we live to see the sun, the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun. Through the highs and lows, and how can I live? You've always been the one keeping me forever young, and the best is yet to come. Hey, hey, oh, don't look now, the best is yet to come. Hey, hey, oh, take my hand, the best is yet to come. Thinking of the times, how we let the crime, I wouldn't change a thing, I couldn't even if I tried. Through the wind and rain, the spirit of our song remains the same, and the best is yet to come. I know, you know, we cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow?
Sarean zehar.
Sarean zehar eun tagoita meretxian bai jarraitzen dugu eta agendaren atala hasten dugu momentu honetan. Eta aste honetan komentatu dugun bezala Google-io gertatu da, baina baita ere urrengo asteetarako gauza asko ditugu eta batez ere Bizkaiko aldean software librearekin erlazioa duten ekitaldi batzuk gertatuko dira. Adibidez, entidad social del software libre deitzen den taldea bere kurtsoak hasiko ditu urte honetan, ekainaren 30ean hasiko dituzte, lehen urtean egiten duten lehen urtea da, eta hau San Ignacioko gizarte zentroan egingo dute, hau Bilbon dago. Hasiko dira Linux basikoarekin, lehenengo partearekin, astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 9ak arte. Hau topatu alduzu Errekondo kalean, bigarren zenbakian, eta baita ere informazio guztia daukazue bere webgunean entidad SSL, deitzen entidad SSL.org dena. Eta software libreari buruz ospatzen den beste ekitaldia da Linux erabiltzaileen, GNU Linux erabiltzaileen topaketa bi hilabetean behin ospatzen dena, eta kasu honetan ustaiako opaketa urrengo ustaiaren 12an izango da. Informazio gehiago nahi baduzu honi buruz bere webgunea irubikoitza.blue.biz da. Eta baita ere software libreari buruz, baina ja ez Bizkaian baizik eta munduko beste parte batzuetan, GUADEC ospatuko da genomeren erabiltzaileen topaketa mundu osoko topaketa hori, kasu honetan urte honetan Estrasburgon ospatuko dena, hau Frantzian dagoena, eta han genome erabiltzaileak eta desarrollatzaileak elkartuko dira ustaiaren 26tik abuztuaren 1 arte. Informazio gehiago nahi baduzue irubikoitza.guadec.org. Eta beste ekitaldiak daude, batez ere hilabete honetan Euskal Enkunterrekin erlazioa dutenak. Badakizue urte honetan gamegune Euskal Enkunterretik kendu dute eta beste ekitaldi bezala egin dute. Eta hau izango da Euskalduna Jauregian ustaiatik laua eta ustaian lau eta sei artean. Eta hor joku profesionalen mundua ezagutu alduzue. Kompetizioak baita ere egongo dira League of Legends eta Counter Strike jokuenak izango direnak. Eta hori ikusi nahi baduzue han bertan ikusteko 5 euroko sarrera ordaindu alduzue. Edo Euskal Enkunterrera joaten bazaete bakarrik euro baten truke kompetizioi biak ikusi al dituzue. Eta baita ere Euskal Enkunterrera joaten bazaete han zue akreditazioa jaso al duzue. Orduan interesgarria den ekitaldi bat. Eta baita ere berarekin etortzen den beste ekitaldia Euskal Enkunter 22 izango da. Uste dut honi buruz ez daukala ezer gehiago azaldu behar. Eske Euskal Enkunterra ezagutzen da ustaiaren 24-etik 27-ra Bizkaiko Beken. Eta Borja oso ondo seinalatu duen bezala, noiz izango da gure urrengo eta denboraldiaren azken programa? Ba, bere lehenengo emisioa izango da urrengo ustaiaren 13an. Hau da, lehenengo emisioa kontatzen baditugu, urrengo astean ez, baizik eta bi aste barru, sarean zehar 140 sorpresakorekin. Tone on keke. Ez naiz misterioso jarriko, baina bai esan aldut urrengo programan urteari birpaso oso oso handia emango diogula eta baita ere sorpresatu batzuk egongo direna. Ni zuek izango banintz ez nuke programa hori galduko. Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 129 hau. Eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo eta biarte barru ikusiko gara denboraldiaren azken programa.
Ah, denboraldiaren bukaera. Ba hori da, bi aste barru egungo gara berriz denboraldia bukatzeko kasu honetan. Guri buruz gehiago entzune baduzue, ba gure webunea da kasue, sareanzehar.eu. Eta baita ere sare sozialetan, Facebooken eta Twitterren sareanzehar gara. Zerbait gehiago nahi baduzue, ba hor topa alduzue. Sareanzehar, eskerrik asko gurekin egoteagatik irrati ordu honetan. Eta hurrengo aste, bi aste barru entzuten gara. Agur.